Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangalawang linggo ng Abril. Unang paglipad ng Air Canada sa Pilipinas, inilunsad sa paliparan ng Vancouver. Dating Prime Minister Stephen Harper, inendorso si Conservative Leader Pierre Poilievre. Yves-François Blanchet ng Bloc Québécois na nawagan para magkaroon ng Border Minister. Frank and Oak, isasara ang siyam na tindahan sa Ontario, Quebec at BC. Sa pakikipagtulungan ng Philippine Department of Tourism sa San Francisco, USA, kinatawan ni Consul General Gina Hamoralin ang Pilipinas sa paglulunsad ng unang direct flight ng Air Canada sa pagitan ng Canada at Pilipinas noong April 1 sa Vancouver International Airport. Ang event ay dinaluhan ni na Vancouver City Councilor Mike Klassen, CEO ng Asia Pacific Foundation Jeff Nankivell, Alec Guerin ng Musqueam Nation, YVR Airport VP para sa External Affairs Mike McNanny at Air Canada Managing Officer Tim Liu. Sa kanyang talumpati, hinighlight ni Consul General Hamoralin na ang bagong non-stop, year-round na serbisyo sa pagitan ng Vancouver International Airport at Ninoy Aquino International Airport ay higit pa sa isang bagong ruta. Ito ay nagsisilbi bilang isang tulay sa Pasipiko na ikinokonekta ang dalawang pangunahing syudad. Dagdag pa niya, ito ay isang welcome development sa aviation partnership dahil ang direct flight na ito hindi lang palalakasin ang turismo sa pagitan ng dalawang bansa. Gagawin din itong mas convenient para sa Canadians na i-explore ang world-class destinations ng Pilipinas. Susuportahan din ito ang mga oportunidad sa pagnenegosyo at pangangalakal. Hihikayatin ang greater economic exchange at investment sa pagitan ng mga nasyon. Ang Air Canada, ang pinakamalaking airline ng Canada, ang flag carrier ng bansa at founding member ng Star Alliance, ang pinakakomprehensibong air transportation ng mundo. Ang Air Canada, nag-aalok ng scheduled service direkta sa mahigit 180 na paliparan sa Canada, Estados Unidos at sa mundo sa anim na kontinente. Humigit kumulang 100 katao ang dumalo sa event. Dalawang local restaurants, ang Hapag Ihaw-Ihaw at Kulinarya, ang nag-alok ng refreshments. Tampok ang mga Pinoy na pagkain tulad ng adobo, ginataang kalabasa, lumpiang gulay, Shanghai at lechon. Para sa panghimagas, nagbigay ang Goldilocks ng isang cake na hugis jeepney. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Ang dating Prime Minister na si Stephen Harper, gaya ng inaasahan, inendorso si Conservative Leader Pierre Poilievre. Ipinakilala ni Harper si Poilievre Lunes ng gabi malapit sa Edmonton, Alberta, sa tila isa sa pinakamalaking political rally sa kasaysayan ng Canada. Ito ang unang beses na bumalik sa federal campaign trail si Harper mula 2015 noong siya ay tinalo ni Justin Trudeau. Sinuportahan din ni Harper si Poilievre sa kanyang 2022 leadership bid para sa Conservative Party. Dalawang beses naging ministro si Poilievre sa ilalim ng gobyerno ni Harper. Sinabi ni Harper na pareho niyang nakatrabaho sina Poilievre at Liberal leader Mark Carney noong siya ay naging Prime Minister kasama ang aftermath ng 2008 financial crisis. Kinestyon ni Harper ang mga komento mula kay Carney na kinuha ang credit para sa pagharap ng Canada sa financial crisis at recession. Si Carney ang governor ng Bank of Canada noong panahon na yon at ikinuwento niya sa publiko ang karanasan na yon, gayon din ang kanyang paninilbihan bilang governor ng ng Bank of England noong Brexit bilang prueba ng kanyang abilidad na harapin ang ganitong mga krisis. Sa isa pang patama sa mga liberal, sinabi ni Harper na ang bulk ng mga problema na nakakaapekto sa Canada ay hindi nilikha ni US President Donald Trump, na ang mga taripa ay na-overshadow ang election campaign. Ngunit ito ay nilikha ng polisiya ng mga liberal. Sina Poliev at ang kanyang asawa, si Anaida Poliev, sinamahan si Harper sa entablado pagkatapos ng endorsement. Ang kasalukuyang conservative leader ay may malaking ngiti sa kanyang mukha habang hinahype ang mga tao. Sinabi ni Poliev na si Harper ang the best mentor na maaari niyang hilingin sa kanyang karera sa politika. Walang question na ito ay isang malaking gabi para kay Poliev. Hindi lang ang endorsement mula kay Harper, ang isa sa pinakamatagal na naglingkod na Prime Minister sa Canada, ang malaking bagay. Isa pa ang pag-akyat ni Harper sa entablado kasama si Poliev. Hindi lang sandaling nagpakita si Harper, ipinakilala niya si Poliev sa pamamagitan ng isang talumpati na nagtaga ng 10 minuto. Ang dating Prime Minister ay naging mapili sa kanyang public appearances at sa kanyang mga iniendorso. Halimbawa, inendorso niya si Andrew Scheer sa 2017 leadership bid para sa Conservative Party, ngunit hindi nangampanya sa publiko para sa kanya. Bagamat na natiling low profile, may impluensya pa rin si Harper sa conservative circles at bilang chairman ng International Democrat Union, isang global alliance ng center-right political parties. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Nais ni Bloc Québécois leader Yves-François Blanchet na lumikha ang federal na gobyerno ng isang border minister para pamunuan ng seguridad. Sa kasalukuyan, ang Canada Border Services Agency ay nagre-report sa Minister of Public Safety and Emergency Preparedness. Nagsalita sa Montreal, Quebec ngayong Biyernes, sinabi ni Blanchet na ang federal minister na specifically dedicated sa pag-control sa border ay gagawing mas maayos ang accountability. Sinabi ni Blanchet na ang bagong border minister ay gagawin ng isang tao na personally responsible kung hindi nila gagawin na wasto ang kanilang trabaho. Sinabi ng mga border official ngayong Linggo na mayroong steady increase mula sa pagsisimula ng taon sa bilang ng mga tao na naghahanap ng asylum sa St. Bernard de la Cole, isang border crossing sa tibog ng Montreal. Ang asylum claims sa point of entry ay naabot ang high na 1,356 applications noong Marso. Para sa Abril, may 557 claims mula noong Sabado. Ang increase ay dumating sa gitna ng mga alalahanin na ang mga pulisiya ni US President Donald Trump ay maaaring mauwi sa pagdami ng mga tumatawid patungong Canada. Ito ay kasabay ng nalalapit na expiration ng temporary status ng 100,000 mga migrante sa Estados Unidos. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sinabi ng apparel retailer na Frank and Oak na isasara nila ang 9 na tindahan sa Quebec, Ontario at British Columbia sa May 7. Ipinakita ng mga dokumento ng korte na ang kumpanya na nakabase sa Montreal ay may 150 na empleyado. Ngunit nang tinanong kung ilan ang mawawala ng trabaho bilang resulta ng closures, sinabi ng tagapagsalita na si Elizabeth de Gramont na wala pa siyang impormasyon tungkol dito. Sa oras na magsimula ang liquidation, lahat ng sales ay magiging final. Ngunit ang e-commerce business ng retailer ay patuloy na mag-ooperate. Ang aksyon na ito dumating pagkatapos mag-file ang Frank and Oak ng creditor protection noong Disyembre. Iniuugnay ni de Gramont ang closures sa legal na proseso na sinimula ng Frank and Oak noong Disyembre, nang mag-file ito ng notice of intention na makakatulong sa mga kumpanya na i-restructure at iwasan ng bankruptcy habang nagbibigay sa creditors ng compensation. Bilang parte ng proseso na yon, sinabi ng Frank and Oak na ito ay nahaharap sa mga pinansyal na problema dahil ang COVID-19 ay naapektuhan ng kakayahang kumita ng mga bagong store at ang supply chain issues kasama ang digmaan sa Gaza sanhi ng pagka-delay ng mga shipment ng inventory. nagsimula ang retailer na maghanap ng investor or buyer sa kalagitnaan ng Enero. Sinabi ng court filings na ang kumpanya ay nakakita ng robust interest mula sa potensyal na suitors sa unang phase ng proseso, ngunit hindi pa nito inaanunsyo ang anumang matagumpay na bidder. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.